Eta bueno, hasieran aipatu dugun bezala, hortxe goaz, Teresa Todarekin egotera, foro sozialaren parteidea bera, eta bakizuenez, ba, foro sozialak, astegun honetan, bi jardunaldi antolatu ditu, bata Bilbon eta bestea Iruñan, ostiral honetan, izanen, delarik beraz, bueno, goazen ongi etorri amatera, Teresa Todai, gure uinetara, Teresa, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, hemen zaitugu, foro sozialak aurkeztu dituelako bi jardunaldi asteburu honetan, ez dakit urduri zauden ja prestaketetan edo ez?
Bueno, beti jartzen zea pixka bat urduri, abete nola jungo den, eta bereziki abete ondorioak ateratzen ditugun gero ja lanean jarduteko, ez? Zeren gure foro sozialak beti dira hausnarketarako guneak, horrez dira ondorio borobilak ateratzen, baizik eta gai bat hartzen da, hori izan da foro sozialaren funtzionamendua hasieratikan, proposatzen da gai bat. Eta horren inguruan, esperientzia ezberdinak biltzen dira, bai, direktamente afektatuak dauden pertsonak parte hartzen duten, adituak, nazioarteko adituak, zeren foro sozialak beti izaten du referentzia nazioarteko parametroetan eta horre egin diren gauzak eta pues hor agertzen den guztiarekin gero egiten da uztarketa berezi bat eta ondorioak ateratzen dira eta ondorio hauek gero ja aurkezten dira eta ondorio hauekin juten gea eragile politiko sindikal eta sozial ezberdinetara eta konpartitzen dugu eta ber honekin nola horri guztiari nola egiten diogun. Hori da gutxi gora bera gure lan moldea.
Bueno, aipatu zu noli zertarako den foro soziala, baina, bueno, nondik dator foro sozialaren ideia eta hori, bueno, elburuak badakizue, hausnarketarako dela, beraz, hori badakigu, baina nondik dator foro sozialaren egite ahorren ideia?
Bueno, foro soziala 2013an sortzen da, eta hain zuzen ere Iruñan egiten dira lehenengo bilerak, eta nazioarteko adituen babesarekin ere sortzen da, pixka bat ikusita bake prozesua edo zegoen oztopoz beteta eta geldirik. Orduan sortzen da jendartearen implikazioa bultzatzeko, bilatzen beste bide batzuk. Gero horre badago fase bat, bueno, ez dela oso aktiboa eta 2016an sortzen da ja foro sozial iraunkorra. Foro sozial honetan 17 norbanakoak hartzen dugu parte, baita ere 14 elkarte ezberdinak, dela sindikatuak, direla UARan elkartea, bueno, Paz con Dignidad elkartea ere bai, emakumeen taldeak ere parte hartzen dute. Eta horrekin ja lan molde 5 batzuk azten dira egiten, post ardatz sortzen dira, desarmearena, desmobilizazioarena, etaren desmobilizazioa edo desegitearena, preso eta ieslarien arloa, biktimak, guztien arloa, eta aurrera begira, pues, memoria inklusiba eta eta horrelakoak. Gero zeharkako ardatzak badaude ere, generua eta nazioarteko beste esperientziatikan ikasteko arlo bat dago, eta hor, bueno, pues, olako landetan ibiltzen den jendea, pues, hortikan sortzen ditugu gure kontaktuak eta ikasten dugu, ez? Eta, bueno, orain arte, iaz egin genduen laugarren foro soziala, preso eta ieslarien inguruan, eta oraindik zoritxarrez ari gara lan handia egiten horretan, ez? Porque momentu honetan, bueno, mundu guztia daki pixka bat geldirik dago, naiz eta gobernu berriak beste borondade bat erakutsi, baina ez dira hitzetik ekintzetara pasa oraindik. Eta gero beste, bueno, desarme eta desmobilizazioaren arloak, bueno, ja itxitzat, jo dugu, ba, zorionez ja, bueno, pues, gatazkaren ondorio batzuk ja konpondu dira eta aurrera egiteko aukera ematen du.
Eta, bueno, asteburu honetan, bosgarren foro soziala dugu, zein izanen da, jorratu eginen den gaia?
Bosgarren foro sozialak islatzen du gure beste ardatz oso garrantzitsu bat, eta da biktimena, ez? Biktima guztiak hartu behar dira kontuan, gatazkari, bairatu ditugun gatazkari, ba, begin benetako bukaera justu eta iraunkorra emateko. Orduan oso gai komplikatua da, oso gai delikatua, zeren oso badaukazu ba, sortutako minak, sufrimendua, egoera pertsonala oso gogorrak, gero ze jokoa egiten den batzutan politikoki biktimekin, orduan hori guztiarekin lan egin behar da, eta bereziki muinera jun behar da. Eta gure uste zor, biktima guzti-guztiei zor zaie, egia, erreparazioa eta justizia. Gero, termino guzti horiek nola ulertzen den eta nola landu den kanpoan ere, ba, erakusten digu hor formula oso ezberdinak direla. Egia, egia da, eta hori da zerbait, bueno, pues, jun behar da, eta ikusi behar da, ze mekanismoak dauden, egia hori iristeko, egia hauei iristeko, gero reparazioa izan daiteke, reparazio publikoa, morala, ez dakit nola, errekonozimendua, eh? Eta gero justizia, eta justiziarekin, pues, hori ikusi behar da, hor dago nazioartean erabiltzen den justizia transizionala, dela olako gatazkei bukaera ematen zaienean, ezin duzu planteatu, jendea espetxeratuta izatia amarkadak gatazka bukatu ostean, ez? Orduan bilatzen dira formula ezberdinak, adibidez Kolombia jarri dute bost urtego muga, espetxe zigorrak izango dira gehienezko eta bost urtekoak, eta gero beste motako erreparazioa egingo duten, bueno, hor daude formula ezberdinak. Eta hemen ere zehozer bilatu beharko da, ez? Zerentzela, azken euskal presoa guzti dut 2050-an aterako dela espetxetitan, ez? Eta hori ezin da izan, ez? Baina, kasu honetan ditugu biktima batzuk badaukate onarpen orokorra eta instituzioen aldetikan, bereziki etaren biktimak, baina gero daude estatu terrorismoaren biktimak, torturaren biktimak, eta pues, hor gertatu diren hainbeste polizia gehigizkeriaren biktimak, eta hor badago lan handia egiteko, zeren orain arte ez dira errekonozituak izan.
Bueno, ez dira rekonozituak izan, eta gainera, bueno, bai Eusko Legebiltzarrak eta bai Nafar Parlamentuak hainbat legedi aurkeztu zituzten biktima hoien rekonozimendu eta erreparaziorako, eta ikusten da ere, atzera bota dituzela bi legedi hauek, ez? Nola ikusten duzu zuek ere goera hori?
Bueno, estatuak beti bere burua babestuko du, baina horre importantea da eta gurentzat hori izan da oso ikasketa potentia, biktima hauekin hitz egiten duzunean, ikusten duzula eta gehienek esaten dute, beraientzako ez dela bere biktimarioa espetxean sartzeko kontua, baizik eta bere biktimarioak gutxienez onartzea zer egin duen. Eta horrekin, jende asko ja askoz lasaiago geratuko zan. Eta hori pein eta berriz errepikatzen da, eta gainera alde guztietatik, baina bereziki, estatuaren violentziak eta torturak pairatu dituztenen aldetikan askotan entzuten da eta benetan deigarria da, ez? Zeren, hori ikusten dezu ez dagoela mendeku goze, ez dagoela errebantxaren bila, baizik eta nik jakin nahi dut, zergatikan gertatu zan hau, nork agintu zuen eta nola gauzatu zen. Eta bueno, pues gero, barkamena eskatzen da naute, badidate hobeto. Baina bestela nik ez dut zigorra, espetxeko zigorra edo zatizet, baina horregatik lehen komentatzen nuen, justizia egiteko mota edo bide berdinak bilatu behar ditugu.
Eta, bueno, jardunaldietan aipatu duzu, hainbat aditu ekartzen dituztela, eta, bueno, parte hartzen dutela. Kasu honetan, ez dakite, justo bi hauetan, zein izanen dira parte hartzaileak, eta zein izango dira jorratuko diren, ba, azpigaiak, edo, ba, kego biktimen inguruan arituko garela, baina azpigaiak zeintzuk izanen diren.
Bueno, bilar, Iruñean, planetarioan, da lehenengo jardunaldia, eta horre bereziki egia, eta egiari nola iristeko edo nola ekiteko mekanismoak bilatzeko eta ze nazioartean zer egin den. Orduan lehenengo maila izango da erreparaziorako, justiziarako eta ez errepikapenerako mekanismoa, eta islaria Brandon Hammer da. Brandon Hammer da aditua, nazioarteko aditua, bera Hegoafrikan jaio zan, baina gaur egun Irlandako Unibertsitateko katedraduna da. Eta bereziki espezializatua gatazkaren, bueno, pues, bukaeran eta mekanismoak, resolución de conflictos deitzen den, erderaz deitzen dela. Eta berak ikertu ditu, bai Hegoafrikako prozesuan, eta bai Itar Irlandako prozesua. Hegoafrikan gogoratzen bazaret edo, pues hori, Hegoafrikan sortu ziren egiarako komisioa. Eta hor esperientzia oso ezberdinak izan ziren. Batzuk oso ondo funtzionatu zuten, beste batzuk ez, eta hortigan asko ikasi izan. Gero Itar Irlandako prozesua ezberdina izan zen, baina Hegoafrikako zantzu batzuk hor zeuden ere bai. Eta pues hortikan ikasi behar dugu eta ikusi hemen Euskal Herrian zer egin daitekeen. Geurea oso prozesu berezia da, maiaren bestaldetikan ez daukagu estatuko edo gobernuko ordezkariak, orduan gauzak egin behar ditugu hemen, hemengo instituzioekin batera askotan ere bai, horrek duen errestasun eta zaitasun guztiarekin, eta berezik gizarte zibilarekin, hori ikusi da aurreko esperientetan. Eta gero, bigarren mailan egia eta erreparazio mekanismoa, eta hor oso ezaguna den Paco Etxebarria egongo da, berak ja aurkezpenak kasi ez duela ez du behar, eta jan, claro, bera dabil 85etikan lanean, bera Laza eta Zabalaren gorpuak aurkitu zituen, hor Murtzean, bueno, bai oso persona interesgarri eta konprometitua da. Gero Berta Gaztelumendi, argituz giza eskubideen aldeko elkarteko kidea, eta berak hitz egingo du, herri batzuetan egiten ari diren memoriarako eta erreparaziorako esperientzia tokikoa, ez adibidez Errenterian edo Elgoibar, eta eta gero Amaiako Guaz Belasko, San Ferminez 78ko gogoan ekimeneko kidea, eta bueno, bera oso lan txukuna egin dute, eta gure ustez beraiek landutako esperientzia oso interesgarri izan daiteke hemen Euskal Herrian zehar, beste kasuetan. Hori da, bilar Iruñan egingo dena, eta lehen aipatu dudan bezala, bueno, berez, sartu beharko zan gure webunean, eta ikusteko, bueno, hori inskripzioak eta gauzak eitzeko, baina konturatu naiz ni gaur goizian ez da bilera webunea, eta orduan nik uste dut, bai, jendea interesatuta dauden oro hurbiltzen bat dira, planetariora ez dela inungo arazorik egongo izena ematea, eta bertan gai interesgarri honetan, bueno, pues, itzariaren itzak entzutera, eh? Eta gero larun batean Bilbora guaz, eta Bilbon aipatuko da bereziki sufrimendua, ez den, hemen sufrimendu ikaragarria egonda, alde guztietatikan, eta guari gara lantzen sufrimenduaren kartografia integrala. Eta horrek erakutsiko luke ze motako sufrimendu egon den Euskal Herri osoan eta ze zabalduta egon den, bueno, hori Aizpea Leitzaolak aurkeztuko du, bera ere katedraduna da, gai honetan aditua, eta ikusiko dugu horrekin gero zer nola jarraitzen dugun lanean kartografia borobiltzeko edo egiteko. Gero egongo da, bueno, beti egiten dugun gure foro sozialetan biktima guztiei oroitzeko ekimen txiki bat. Eta bukatuko dugu egia eta justizia bai inguru bat nazioarteko erreferentziarako esperientzia. Eta horre egongo dira Amaia Álvarez, bera justizia transizionalaren aditua da, Ipar Irlandan ere aritzen da momentu honetan, eta gero Jon Miren Alanda hemen Euskal Herrian aski ezaguna den pertsona bat eta giza eskubidetan aditua. Orduan, bueno, dira, egun intensoak izango dira, seguro.
Hori, esan behar non, bueno, sekulako egitasmoa prestatu duzutena, gainera, bueno, biktimen gaia berez oso berezia da, eta, bueno, ez, berezitasun horretatik ere landu beharrekoa. Bukatzeko, Teresa, zer esango zenioke, ba, gure entzulegoari, ba, foro sozial honetan, bueno, edo zuen egitasmotan parte hartu dezaten?
Esango nuke, foro sozialaren helburu bat da, edo jendartea, gizartea eta norbanakoak parte hartzeko egiten ari garen prozesuan, ez? Zeren, guk uste dugu eta ikusi da desarmearekin eta etaren bukaerarekin azkenean izan dela euskal jendarteak bultzatu duena. Gauzak bere muturrera erabateko eta gauzak resolutiboa izateko, nola baita izateko. Eta hemen aurretik daukagun bidea, alde batetik dago presoen gaia oso garrantzitsua den eta jendartearen bultzada ere behar duen bai bat da. Eta gero, pues hori, biktima guztiei errekonozimendua egiteko entzutea oso importantea da. Norbanakoak bere herrian, pues badaki zein zairatu den zer, eta bueno, hurbilketa hori, hurbilketa humanoa oso importantea izango da. Eta da izango da bidearen, pues hori, urratz importantea.
Ba, Teresa, mi esker, gurean eurraitik, gainera, bueno, pues hor, lan piloa duztelako egiteko, eta eskertzen da holako momentuak eukitzea zue bezalako pertsonekin, mi esker gurean izateatik, plazer bat.
Eskerrik asko zuei, eta animatu zaitezte.